Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Jeg får en del henvendelser fra dere som hører på Sinnsyn eller leser på webpsykologen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Noen ganger klarer jeg å svare, mens andre ganger glipper det. Dere som henvender dere kan I alle fall være sikre på at jeg leser alt som kommer min vei, men jeg har dessverre ikke kapasitet til å svare på alt. Veldig hyggelig at det mange sender gode ord og uttrykker takknemlighet for ting de har lært via sinnsyn, og slike tilbakemeldinger setter jeg enormt stor pris på. Det nettopp det som gjør at hele prosjektet virker meningsfullt. Noen også sinte og mener at jeg tråkker over streken både her og der, og den typen tilbakemeldinger setter jeg også pris på. Jeg gjør mine egne vurderinger av disse tilbakemeldingene. Noen ganger har innsender rett, og jeg skal skjerpe meg litt, mens andre ganger jeg uenig, og da har jeg vel en tendens til å fortsette I samme spor som før. Uansett vil jeg si tusen takk til alle dere som gidder å skrive til meg, og beklager til alle dere som ikke får svar. Dagens episode imidlertid basert på en mail fra en av dere som hører på. Pernille Hesselberg Meyer skriver følgende I juni 2020. Hei Sondre! Jeg skriver til deg fordi jeg har lyst til å starte opp en form for biblioterapi, og fått med meg at du driver mye med det. Da har du kanskje noen erfaringer jeg kan nyte godt av. Jeg både sosionom og bibliotekar, men jobber ikke innen noen av disse områdene nå. Jeg har lest masse både fag- og skjønnlitteratur, og lyttet på diverse podcaster, ikke minst din, som jeg synes veldig bra og interessant. Og for en spin-off, skriver hun, du henviser til det ene og det andre, og man kan jo rote seg langt inn I skaven på tur I dine fotspor. Tusen takk for det. Jeg har etter hvert også en god del erfaring I forhold til å jobbe med selvfølelse, selvverd, opplevelse av mestring og relasjoner og så videre. Holder også på med litt mindfulness og tilstedeværelse I øyeblikket, og vært innom kognitiv og metakognitive teknikker og mye annet. I og med at jeg ikke ansatt innen helse og sosial for øyeblikket, vil jeg nå prøve å lage et opplegg jeg kanskje kan selge inn til kommunen eller andre steder på sikt. Tenk meg at det skal være et frivillig tilbud for et lite utvalg, gjerne rekruttert fra psykiatriteamet eller lignende. Tenkte å starte I det små, uten å ta betalt. Får jeg til det, kan jeg forhåpentligvis selge det inn etter hvert. Jeg på litt usikker grunn og tenkte det var lurt å lytte til en med erfaring, og jeg vet ikke om andre enn deg for øyeblikket. Dessuten har jeg sans for din tilnærmingsmåte, og jeg vil gjerne lære litt av deg. Håper du har tid til enten å svare meg på mail, eller eventuelt at vi tar en prat på telefon. Dette var en hyggelig mail, og det var fra en person som ønsker å etablere en form for biblioterapi, noe jeg har sansen for. Biblioterapi en metode eller praksis som jeg selv setter stor pris på, og når jeg selv føler at det gir meg mye I eget liv, har jeg et håp om at det kanskje kan ha en positiv innvirkning på andre. Derfor ønsket jeg å snakke med Pernille om biblioterapi. Vi avtalte et nettmøte, og I siste del av dagens episode kan du høre deler av det vi snakket om. Jeg spiller da her på podcasten fordi jeg regner biblioterapi som et metaspill. Forholdet mellom livsprosjekter som bare driver livet vårt fremover uten å tilføre noe annet enn materielle goder, og livsprosjekter som skaper dybde og mening, noe jeg snakket om I mange episoder her på Sinnsyn. Jeg mener at alle må ha en type praksis som tilfører livet mening, samtidig som jeg opplever at vi lever I et samfunn som først og fremst tilbyr det jeg kaller for objektspill, altså livsprosjekter som for eksempel handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, eller andre livsspill basert på likes på Facebook, sosial kapital, status og andre ting som setter oss I et konkurrerende forhold til omgivelsene våre, I motsetning til et samarbeid hvor vi søker mot mening og ikke egen vinning. Jeg har argumentert I timesvis for verdien av såkalte metaspill, men hva det jeg mener? Det har jeg også prøvd å forklare, spesielt I min første bok «Selvfølelsens psykologi – bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes». Her skriver jeg et langt kapittel om meningsfulle livsspill kontra livsspill som kun tilfører en livsmotivasjon basert på å skaffe seg noe mer for å føle seg bedre. Jeg kunne sagt mye mer om det her og nå, men vil heller henvise til tidligere episoder. Mitt mest iherdige forsøk på å forklare den subtile, men viktige forskjellen på objektspill og metaspill finner du imidlertid I selvfølelsens psykologi. Jeg hevder at livet nødt til å inneholde et metaspill for å oppleve mening og verdi, og mange aktiviteter kan kvalifisere som meningsbærende, og det selvfølgelig individuelt hva som gir den enkelte av oss en større dybde I livets drama. Det som sikkert, at fraværet av denne typen meningsfulle aktiviteter kan kaste en mørk skygge av meningsløshet over livet, og det kan ende med katastrofe.
Hello? Hey, Dad. I'm calling from my history class. So, who was president when you were a kid?
Oh, I don't know. I guess I think about killing myself pretty frequently. And why not? What's so great about living? You know when I'm happy? For about 5 seconds in the morning when I first wake up. Before I remember who I am and what my life is all about. Anxiety, disappointment, diarrhea more often than not. I don't know if there's an afterlife. But who cares? Nothingness couldn't be any worse than this meaningless march through my empty days.
See, Mr. Brink? Mr. Brink?
He's right. It's pointless. Life dismissed.
Ja, her hadde du en ung gutt med en forholdsvis deprimert og desillusjonert far. Det noen som har det sånn, og jeg påstår at mye av problemet handler om at de ikke finner en type aktiviteter som gir livet en annen form for mening som griper litt dypere. Jeg så også denne dokumentaren om Lene Marie Fossen, som denne kunstneren med den mest alvorlige anoreksien man kan forestille seg. Hun radmager, og det vondt å se på den dokumentaren, men også på sett og vis, jeg må ikke si vakkert, mer nesten morbid, men likevel så var det en sterk film om et strevende menneske, og jeg likte den filmen veldig godt, og det jeg kanskje likte spesielt godt med den, var denne graden av håp man fikk I forhold til hennes engasjement når det gjaldt å ta bilder. Og det håpet, det var jo falskt, fordi jeg visste at hun dør, hjertet stopper, kroppen hennes tåler ikke mer, hun har ikke spist på over 20 år, har jeg inntrykket, så hun jo virkelig helt på randen av døden hele tiden. Men så begynner hun plutselig å fatte en voldsom interesse for kunst og det å ta bilder, og så viser det seg at hun har et enormt talent, så hun klarer på en måte å fange virkeligheten, fange melankolien på en sånn vanvittig måte, så får hun masse anerkjennelse og masse positive tilbakemeldinger på kunsten sin, og I det hun opplever denne meningen, denne følelsen av å være involvert I et meningsfullt livsprosjekt, så ser man at hun får lyst til å leve. Hun får lyst til å bli kvitt sykdommen. Hun får lyst til å bli frisk, for hun har så mye hun skal utrette. Og jeg føler det et veldig tydelig eksempel på at hvis man virkelig skal komme seg ut av psykiske plager, og her da alvorlige psykiske plager, så det å finne et meningsfullt livsspill helt avgjørende. Det nytter ikke bare å fokusere på å bli kvitt symptomer, eller spise mer, eller tenke annerledes, eller uttrykke følelser, og så videre og så videre. Det masse terapeutiske teknikker som går direkte på symptomer, eller på en måte reflekterer de teoriene vi har om hva det vil si å ikke ha psykiske plager. Men jeg tror den mest vesentlige delen ved å ikke ha psykiske plager å klare å være nysgjerrig og interessert til stede i livet, i en eller annen aktivitet som gjerne har en slags kreativ komponent hvor du føler du skaper noe, og du føler du skaper noe som viktig. Og det det jeg mener med et metaspill. Så jeg følte at Lene Marie Fossen, hun fant sitt metaspill, men dessverre så fant hun det litt for sent.
Jeg har jo vært døden nær mange ganger, og det jo en form for sakte selvmord, egentlig. Mens nå, det siste året, så har jeg tenkt sånn, uff, jeg må bli freskere, for fanken tenker om jeg dør, og jeg har jo så masse jeg skal gjøre med de bildene mine. Mitt store prosjekt egen utstilling med selvportretter, så jeg har veldig mye jobb, og den skal du smelle ta.
She is an amazing talent. One of the greatest talent. Maybe the greatest talent I've ever seen.
Skammer du deg, du da?
Nei. Stolt. Modig.
Jeg vil også si at det som hindrer oss I å etablere meningsfulle metaspill I eget liv som regel frykt, sårbarhet og uro. Hver gang vi ikke føler oss trygge, usikre på oss selv og så videre, så hele vårt mentale maskineri bundet opp I frykt og panikkresponser, og da denne muskelen som handler om å skape interesse, iver, engasjement og nysgjerrighet ut mot verden, den skrudd av. For pri 1, det overlevelse, og når vi på alarmberedskap, så har vi ikke noe kapasitet, eller kroppen har rett og slett ikke noe grunn til å prioritere meningsfulle livsspill. Så vi nødt til å være på et sted hvor vi forholdsvis trygge på oss selv, eller trygge I oss selv. Det betyr ikke at man ikke kan få et meningsfullt liv hvis man lever under ganske vanskelige omstendigheter. Man kan leve I ganske herje områder, men likevel ha en sånn følelse av trygghet ved sin næreste familie, eller innenfor husets fire vegger og så videre, og hvis man da klarer å skape lommer av trygghet, så det fortsatt muligheten for å kunne etablere drømmer og være nysgjerrig på ting, og de psykiske elementene som ingrediensene I et meningsfullt liv. Så de menneskene jeg møter, de pleier jeg å snakke med om nettopp dette med å skape mening I eget liv, ha prosjekter som gir livet en annen form for dybde enn det å måtte gå på jobb, tjene nok penger I en jobb du egentlig ikke trives I. Altså du kan godt hende, du nødt til å gjøre de tingene, du nødt til å ha en jobb som sørger for livsopprettholdelse, men du også nødt til å ha noen parallelle prosjekter som gir livet noe mer enn disse objektspilljagene. Og det vi nesten nødt til å klare å etablere. Vi dømt til å skape mening I eget liv, det har jeg sagt mange ganger her på podcasten, og det denne eksistensfilosofiens viktigste budskap. Vi dømt til å skape mening I eget liv, men for å klare å skape mening I eget liv, så må vi være trygge nok. Så det som hindrer oss I å etablere metaspill, det tror jeg frykt primært sett. Og det også noe Lene Marie Fossen snakker om I denne dokumentaren om sitt eget liv og sin egen sykdom.
Det et ordtak som sier at å leve å gjøre seg selv sårbar. Det veldig fint bilde på den sykdommen min, for når du ikke spiser, så skruer du av følelser.
Som opptrapping til dagens samtale med Pernille, skal jeg utfordre deg i en øvelse som avslutter kapitlet om objektspill og metaspill i selvfølelsens psykologi. Som sagt så er dette med biblioterapi et prosjekt som jeg mener har metaspillaktige kvaliteter, fordi det er en måte å engasjere seg, ikke bare i å få nye ting eller tjene penger eller få likes på Facebook, men rett og slett trenge inn i en tekst, i en tankegang, i en ideologi, i en filosofi, i en psykologi, og se hvordan det gir gjenklang og kanskje åpner noen nye rom i vårt eget indre liv. Derfor så anser jeg dette som en vanvittig flott arena for å utforske de litt mer dypere, kanskje åndelige kvalitetene ved det å være menneske. Og jeg snakker høyt om det, fordi det er noe av det viktigste jeg gjør på siden av det å være pappa, og være, det er også veldig meningsfullt, men at jeg hver uke får lov til å sitte sammen med kloke mennesker og drøfte livets små og store eksistensielle krumspring, det synes jeg er enormt berikende. Og siden jeg selv synes det er så berikende, så tenker jeg jo kanskje at dette kan få ringvirkninger eller være like berikende for andre folk. Derfor er biblioterapi noe som jeg fronter stadig vekk, også her på podcasten. Men i selvfølelsens psykologi så har jeg også en øvelse som går på dette med metaspill og objektspill. Og denne boka er for så vidt full av øvelser, hvor jeg forsøker å gi tips til hvordan psykologiske og filosofiske teorier kan implementeres i hverdagslivet. Denne øvelsen her, den handler om å etablere en arena for metaspill i ditt liv, og spørsmålet er hvordan du kan gjøre det. Det kan hende du kan ha nytte av å tenke litt på dette, og samtalen som følger i kjølevannet av selvhjelpsøvelsen her fra selvfølelsens psykologi kan kanskje være et godt eksempel på hvordan man kan etablere en meningsfull arena for mentalt vedlikehold og psykologisk nysgjerrighet i eget liv. Og da er det også samtalen med Pernille, hvor vi snakker om det å etablere et metaspill eller biblioterapi helt privat. Da. Jeg gjør jo dette i regi av Sørlandet sykehus, men jeg vet om mange som gjør dette etter hvert i privat regi. Og ofte er det folk som har vært hos oss og testet ut biblioterapi og fått den samme opplevelsen som jeg har, og så har de tatt det med seg ut i sitt eget liv. Men først og fremst, her kommer en øvelse, og deretter følger en lengre samtale jeg hadde med Pernille Hesselberg-Meyer. Robert Bly, Thomas More, Per Fugli, Ken Wilber, Jon Kabat-Zinn og Joseph Campbell føyer seg en rekken av kloke hoder som mener at vi må møte vårt indre liv med bevissthet og mot for å leve fullt og helt. Dersom vi ikke går inn i oss selv, kommer vi til å leve i frykt for å bli dratt inn i mørket uten å være forberedt. I oversatt betydning handler dette om lav selvfølelse. Man kan ikke være trygg på seg selv dersom man går rundt med en diffus frykt for det som skjuler seg under overflaten. I denne øvelsen vil jeg at du skal tenke gjennom ditt eget liv. Hvordan kan du møte ubehaget med mindre unnvikelse og mer bevissthet? Hva kan du gjøre for å komme i kontakt med dybden i din egen sjel? Er det en sang, en type musikk, en bok, en litterær sjanger, et tema, et sted, en reise eller et annet menneske som kan fungere som din åpning til dypere nivåer i deg selv? Tenk gjerne litt gjennom dette, og skriv ned minst tre forslag på et skrivebrett eller på et ark, eller i en notisbok. Neste utfordring er å teste det ut over litt tid. Et av mine forslag til metaspill er altså det jeg kaller for biblioterapi, og jeg mistenker at det er et konsept som flere kan dra nytte av, og eventuelt starte selv. Jeg har kalt dagens episode for Biblioterapi Tutorial, fordi jeg har snakket med Pernille, som ønsket tips til å starte en biblioterapigruppe selv. Jeg er overbevist om at det finnes mye psykisk helse i å lese bøker, se en sak fra flere sider og sette seg inn i nye perspektiver og ideer. Denne antakelsen ligger sentralt i den gruppen jeg altså kaller for biblioterapi. Ugentlig møtes jeg med 10-15 mennesker og drøfter en bestemt artikkel vi har lest i løpet av uka. Denne gruppa jobber altså rundt et avtalt tema som ligger innenfor psykisk helse og selvutvikling, og vi jobber sammen om å skape en dypere forståelse av oss selv og ulike problemer og utfordringer man støter på i hverdagen. Her jobber man indirekte med seg selv, men det er kanskje først og fremst våre kognitive evner som utvikles og stimuleres. Det handler mye om aha-opplevelser og innsikt som betinger at vi evner å tenke litt bredere, mer fleksibelt og dernest evner å jonglere flere perspektiver i møte med oss selv og våre omgivelser. Denne evnen er sentral for et stabilt og godt liv, og for mange er utviklingen av slike evner en spennende reise i tanker og ideer. Man kan drive biblioterapi på mange måter, og tradisjonelt sett har det fungert mer eller mindre som en organisert lesesirkel ved et bibliotek. Det er mye psykisk helse i skjønnlitteratur, kanskje mer der enn noe annet sted, men i praksis holder jeg meg til kortere tekster og eventuelt podcast-episoder innenfor psykisk helse. Det viktigste er at deltakerne har en viss idé om den tematikken vi har til hensikt å utforske, og kanskje har gjort seg noen tanker på forhånd. Med tre barn har jeg også litt personlige utfordringer når det gjelder å lese bøker. Jeg tilstreber det så langt jeg kan, men tiden som fylles opp av andre forpliktelser er i ferd med å få overtaket. Derfor har mye av min lesning blitt erstattet med lydbok og podcast, noe som har en del fordeler og noen desiderte ulemper. Jeg er blant annet redd for at det å lese en lengre tekst er en egenskap som han er nødt til å stimulere og trene opp og holde ved like, hvis ikke så tror jeg kanskje man mister den. Og jeg tror at telefonen min, den krever så mye av min oppmerksomhet, og den gir meg korte, sensasjonalistiske overskriftsbeskjeder som fanger min interesse, men også ødelegger oppmerksomheten min. Så det å ha telefonen i nærheten av seg, selv om jeg ikke ser på den, det er som om jeg bruker energi på å holde meg unna den, og så plutselig så ryker det, og så er jeg på en eller annen tilfeldig app, og har mistet sporet i den boka jeg forsøkte å lese. Så hvis du i dag klarer å sitte og lese i en hel time uten avbrytelser, så er du nesten en minoritet, det tør jeg påstå. Og jeg ønsker å være i den minoriteten, for jeg tror det er viktig. Jeg tror det er viktig med dyplesning, altså lese lenge og uforstyrret, virkelig komme inn i teksten, sånn at du flyter med teksten og kan sparre med teksten, koble ulike deler av teksten opp mot hverandre, som en slags aktiv leser. I motsetning til å bare gå inn, lese noen linjer, ikke huske hva du har lest, for så å sjekke telefonen og så videre. Så jeg tror denne evnen til dyp lesning er noe vi er nødt til å stimulere og trene opp, og jeg tror det også er en forutsetning for det jeg kaller for dyptenkning, altså evnen til å følge et lengre resonemang og tenke litt dypere enn å hoppe fra det ene til det andre. Så å hoppe fra det ene til det andre, det ligner jo litt på det man på en måte assosierer med ADHD, og jeg er stygt redd for at telefonen vår kompromitterer vårt oppmerksomhetsspenn såpass kraftig at vi alle kommer til å være på det nivået hvor man tidligere kalte det ADHD, men at vi pådrar oss en slags oppmerksomhetssvikt bare ved det å eie en smarttelefon. Så derfor så vil jeg slå et veldig slag for å lese lange bøker, både fordi jeg tror det stimulerer hodet vårt på en måte vi trenger, og fordi at det å sette seg inn i andres perspektiver over litt lengre tid, se et liv fra en annens synsvinkel, og komme dypt inn i noe, det tror jeg har enorme psykiske helsegevinster, mentale helsegevinster, kognitive helsegevinster. Så jeg er fan av å lese, men jeg innser at det er noe man virkelig må prioritere, akkurat som alt annet som er viktig, det må prioriteres, det kommer ikke helt av seg selv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Så der har vi en del utfordringer, eller jeg har en del utfordringer der. Jeg holder på nå å lese en bok igjen. Min favorittforfatter, det Gert Nygårdshaug. Jeg leser ikke krimbøkene hans, men jeg leser alt det andre han har skrevet om bevissthet og miljøet og så videre. Og kanskje en av mine favorittbøker 0++, så derfor har jeg prøvd å lese den nå på nytt. Og det sklir ikke så greit som det gjorde da jeg leste den for 15 år siden. Men jeg har tenkt til å komme meg tilbake på hesten der sånn når det gjelder å lese. Så jeg også litt bekymret for vårt mentale apparaturs egenskaper til å tenke dypere. Derfor så tror jeg at vi trenger dyplesning og dyptenkning. Og Bill Hicks, det en stand-up-komiker, og jeg pleier alltid å ha med noen stand-up-komikere i disse episodene. Og Bill Hicks, det var en stand-up-komiker som sto høyt på min liste da jeg vokste opp, og han har et lite innslag om menneskets forhold til bøker. Han rett og slett bekymret, akkurat som jeg bekymret, og han bekymret for dette her lenge siden, og han bekymret for det han kaller en anti-intellektuell bølge i USA, og jeg vil la Bill Hicks stå for overgangen til min samtale med Pernille Hesselberg-Meyer, som altså skal handle om hvordan man kan etablere sin egen biblioterapigruppe.
I've noticed a certain anti-intellectualism going around this country, man, ever since around 1980. Coincidentally enough. I was in Nashville, Tennessee last week, and after the show, I went to a Waffle House, right? And I'm sitting there, and I'm eating, and I'm reading a book. I don't know anybody. I'm alone. I'm eating, and I'm reading a book. And this waitress comes over to me. What's he reading for? Wow, I've never been asked that. Not what am I reading, but what am I reading for? Well, goddammit, you stumped me. I guess I read for a lot of reasons, but the main one is so I don't end up being a fucking waffle waitress. Yeah, that'd be real high on the list. Then this trucker in the next booth gets up, stands over me and goes, well, looks like we got ourselves a reader. What's going on? Like I walked into a Klan rally in a Boy George costume or something. Am I stepping out of some intellectual closet here? I read. There, I said it. I feel better.
Så du hadde tenkt å starte biblioterapi, var det det som var?
Ja, eller jeg veldig i sånn startfasen. Jeg i et sånt... Sånn fase i livet hvor jeg må breakthrough, gjøre noen nye ting.
Ja.
Og det, så jeg sliter litt med å komme meg inn på arbeidsmarkedet innen helse og sosial igjen, det ikke så lett. Og så tenkte jeg at jeg har veldig mye kunnskap og veldig mye egen erfaring og pårørende erfaring, og som ansatt også i rusomsorgen i mange år.
Ja.
Jeg har lyst til å bruke det til å formidle det på en annen måte da. Jeg har veldig tro på mye av det du sier, nemlig det med grupper og det å skape tilknytning mellom folk, da.
Ja.
Og gjøre dem kjent med seg selv.
Ja.
Jeg tror jo det å bli kjent med seg selv er veldig helsebringende.
Ja. Så da ønsker du også starte en type biblioterapi som du eventuelt kunne hatt først bare sånn på hobbybasis, og så eventuelt selte inn til helsevesenet, tenkte du?
Kanskje etterhvert.
Ja.
Jeg får så vidt selge det litt inn allerede frivillig med for eksempel å ha noen små grupper på frivillighetssentralen. Og så begynne litt i det små, eller Kirkens Bymisjon, som jeg har hatt litt tilknytning til i andre sammenhenger.
Ja.
Som har en sånn type gruppe nettopp for å få folk ut på ensomhet. Da.
Ja.
Jeg tenkte jeg på en måte kunne begynne litt med dem, for de tror jeg veldig klare for det, egentlig. Og da kan jeg øve meg litt på noen som jeg allerede kjenner litt, da.
Ja. Ja, nettopp. Ja. Ja, jeg vet ikke hva som det egentlig å si om det. Det kanskje mye å si om det. Jeg har jo snakket litt om biblioterapi i noen episoder på Sinnsyn. Så det jeg registrerer nå at jeg kom akkurat fra biblioterapi nå. Så jeg registrerer at det litt vanskelig å få etablert gruppene på nytt etter koronasituasjonen. Altså at grupper et fenomen som det en helt egen psykologi i en gruppe som man trenger å være veldig oppmerksom på. Og selv om vi nå forventer at det kommer 14, så kommer det 8. Selv om vi har snakket med de forrige uke, mens før korona så hadde vi 14 i hver gruppe. Så da var det store grupper, og de går. Men det tar tid å bygge de opp, så en sommerferie ødelegger kontinuiteten, en koronasituasjon ødelegger kontinuiteten, og da er det litt vanskelig å få gruppa opp og stå igjen. Og da er det, husker jeg har hatt flere sånne faser, spesielt etter sommerferie, var tenkt at nei, siden ingen kommer, eller så er det vel ikke noe liv laget, og så er du litt sånn i ferd med å gi det opp. Jeg har hatt litt sånne motløse ting hvor jeg tenker at dette funker jo ikke. Men så har jeg liksom etter hvert skjønt at det å etablere grupper som fungerer godt, det handler om å tåle at det ikke er så mange der i starten, og så bare men være der fast, være der hver eneste, og holde grupper selv om det kommer få, da. Så etter hvert så har vi liksom fått en kultur som god å være i, og et program som føler jeg godt nok til at folk vil prioritere det. Og da har vi jo i gode perioder opplevd at vi har veldig stor pågang og ganske fulle grupper og fine grupper. Så det du må liksom stå litt i problemer som kan være hvor man kan komme til å føle at det er meningsløst, eller at ikke det fungerer. Og da er det lett å bli selvhenførende. Hæ?
Ja, man må ha litt utholdenhet i starten.
Ja, det kan nok hende at det er i hvert fall, jeg synes det har vært viktig å ha med seg. Og når det gjelder selve gruppeterapi, eller biblioterapi, som det er snakk om her, som ikke er gruppeterapi, men som er noe helt annet. Så jeg er en annen terapeut i en biblioterapigruppe enn jeg er i gruppepsykoterapi. Men i biblioterapi er jeg veldig delaktig, vil jeg si. Altså at jeg er egentlig bare nysgjerrig. Så jeg føler at det skal være det motsatte av fundamentalisme. Vi skal undersøke alle kriker og kroker, og vi bruker litteraturen som verktøy. Så vi kan jo bruke, ideelt sett så kunne vi brukt noveller eller bøker, men det er veldig vanskelig å få mennesker til å komme seg gjennom både noveller faktisk og bøker. Så derfor så har vi valgt å heller gå på podcastepisoder fra Sinnsyn eller små artikler fra Psykologen, så for å ha et slags omdreiningspunkt, så vi vet hvilken retning vi skal i, men det går ofte i helt andre retninger, og så lenge retningen er interessante for oss, så følger jeg liksom de sporene som er der.
Jeg har ganske mye erfaring fra grupper selv, så jeg jobbet på terapeut i samfunnet i noen år, så det mye gruppevirksomhet.
Ja.
Mange varianter.
Mm.
Så jeg kjenner jo godt, jeg har også en gruppelederutdannelse.
Ja.
Så jeg vet jo mye om hva som kan røre seg i en gruppe, og hva man på en måte må være litt opps på. Så. Men det jeg synes, du svarte egentlig litt på det, liksom i hvilken grad du styrer. For jeg synes liksom at jeg er opptatt at du egentlig ikke styrer så veldig mye, annet enn å si hva man skal ha lest eller hørt på til neste gang på en måte. Så hvordan starter du på en måte ut en gruppe?
Jeg tar litt mer ansvar i den gruppa enn jeg gjør i gruppe psykoterapi, der jeg mer tilbakelent. Selv om jeg ganske aktiv der også, men jeg tror min natur å være aktiv, så jeg blir ivrig og nysgjerrig. Så jeg tror nok at jeg tar plass, det er ikke naturlig for meg. Så det er nok naturlig for meg å ta et visst lederskap i den biblioterapigruppa, vil jeg si. Selv om jeg elsker at folk da gjør det samme, så at vi kan dele det. For da føler jeg de kommer også og bærer liksom lasset med meg da. Og så som den gruppa som akkurat var nå, det er bare en samling av, vi var 8-9 kanskje, fantastiske folk som alle er med og er interesserte og utforsker tema. Så det synes jeg er kjempebra. Så, så har du med å være leken. Altså, jeg er... det noen som spør... jeg fikk en mail I går, sånn, vil du være med å lage noe sånn lærer... sånn undervisningsmateriell til videregående skole? For de hadde hørt på webpsykologen. Og det vil jeg ikke, på en måte. Fordi at det kan... Jeg skjønner at det viktig, men jeg liker at jeg kan være sånn halvfrekk, eller meg selv, hele tiden. Jeg liker en sånn grad av autentisitet som jeg ikke... som jeg innbiller meg at ikke tillatt I akademia. Sånn generelt da. Så at den, om en gang det blir et eller annet sånn... Så, men jeg tror nok den der lekende holdningen I biblioterapi veldig viktig for meg at vi kan undersøke enhver... Sånn som sier at vi har en I gruppa som sånn type sånn hardcore antirasist. Og... Jeg blir jo litt sånn småirritert hvis folk psykoanalyserer meg som rasistisk, men så har jeg også en sånn slags metafor på hele personligheten vår, at inni oss, altså hele bevisstheten min bare et rom hvor det dukker opp mange ting, og der det mye folk, der det mange følelser, der det mange tanker, og de kan jeg nesten sånn som den der innsiden utfilmen, kan jeg nesten se for meg at jeg har et indre liv som fullt av disse folka, som har sine meninger og sine synspunkter. Og hvis det da bor en rasist I meg, altså at en av disse folka rasistisk, så jeg helt sikker på at det noen som antirasistisk også, men det kan godt være at det bor en eller annen rasist I meg, så I stedet for å kaste den rasisten ut da, så føler jo jeg at jeg nødt til å bli kjent med den rasisten. Hva mener den rasisten som bor inni meg? Hva har vedkommende, hva slags kommentarer, hva slags perspektiv på virkeligheten dukker opp I dette mennesket? Og, så at vi må ha en slags leken innstilling til alt som I oss, for hvis ikke så, hvis vi fornekter det, kaster det ut, angriper det, så tror jeg bare vi skaper konflikt I oss selv. Så jeg tror det viktig å være raus og antirasistisk utad, men du må være antirasistisk mot deg selv også. Du må ha en slags... Ja, du er nødt til å leke med dine... Hvis du redd for dine dårlige sider, hvis du redd for kraftige følelser, så vil du være på flukt fra deg selv, og du livredd for hva som kommer inn I rommet, så noen står jo og tviholder på døra, så det ikke kommer slemme folk inn I, sitt egen, inn I bevisstheten. Da må du bruke masse psykisk forsvar, det veldig anstrengende. Og så det noen som tror at de det, at de hører på en stemme inne I dette rommet, som forteller at ut vinduene så ser jeg at verden sånn og sånn, men verden egentlig ikke, eller så tror du på at dette perspektivet det eneste sanne perspektivet. Og da er du for fanget, da er du ikke lenger I en slags nysgjerrig undersøkende posisjon. Du mener det, hva mener han som sitter der borte I hjørnet da? Han har ikke sagt noe på en stund. Hva mener han? Så at vi må ha et sånt forhold til oss selv, og at biblioterapi sånn sted å leke med sine egne perspektiver, kaste det ut, noen kaster ut et annet, så sier at ja, han der må jo skjerpe seg litt, ja, det jeg enig, det sa han, og det jo faktisk, han bør jeg stole litt mindre på, eller, så at vi bruker psykologien som et slags redskap til å identifisere ulike aspekter ved oss selv, som vi kan gå I dialog med, eller utspille, og det nok derfor jeg hele tiden har stand-up-komikere som jeg klipper inn I podcasten, for jeg mener at de har sånn skjevt perspektiv på ting, som gjør at I stedet for å bli sånn gravalvorlig og redd for ting, så har vi en mulighet. Altså, jeg mener ikke at vi skal le bort alt som alvorlig og jævlig, men jeg mener at vi må ha en såpass distans til det at vi kan håndtere det.
Så, ironisk sideblikk.
Ja.
Jeg ler godt av de der.
Ja. på en måte nå, så jeg holdt på å lage en episode på Sinnsyn da, om vold og trakassering I parforhold, altså partnervold. Og det I utgangspunktet ikke veldig morsomt. Det vanskelig å finne humoristiske innslag om partnervold, men det ikke umulig. Så der finner jeg Bill Burr som sier at han litt lei av sånne reklamer for om domestic violence, da, så at det en del reklamekampanjer på TV. Han synes det uhørt at man lever I voldelige parforhold. Reklamen sier at det ingen gode grunner til å slå kona di. Og så sier han... Jeg kan finne på 17 gode grunner til å slå kona mi her og nå. Men jeg gjør det ikke. Så igjen, hvis vi sier at det ingen gode grunner, så ja, men vi kan bli kjempesviktet. Vi kan, den sinna mannen I oss kan få et overtak. Og hvis vi ikke våger å bli kjent med den siden av oss selv og kunne håndtere det uten at det blir helt svart for oss, eller uten at vi får så dårlig samvittighet at vi ikke klarer å... Ja. Ja, tenker jeg også, så at vi må finne veier inn hvor vi klarer å forholde oss, og da tenker jeg at jeg ganske sånn nysgjerrig både på mitt eget folk som bor I meg selv, og på de som bor rundt deg. Det et møte av kanskje 8-9 personer, men samtidig så prøver vi å fange de ulike perspektivene som bor I hvert enkelt individ, på den måten, og hvis vi da får til en god kultur, hvor det ikke om å gjøre å vinne den situasjonen, eller være smartest, men faktisk være bare mest mulig oppriktig. Så med en gang du får en sånn konkurrerende forhold inn I en sånn gruppe, hvor folk prøver å overgå hverandre og være kloke og sånn, da blir det ganske anstrengende å være der. Men med en gang man...
Jeg tenkte, hva slags utfordringer møter du? For du jobber med folk som sliter med et eller annet, da. Da vil jeg jo tro at noen synes det vanskelig å se på den der rasisten I seg, for eksempel, da, som du snakket om. Noen vil bare...
Ja.
Har jeg ikke. Altså, vi later jo ofte som... Vi ser ikke våre egne fordommer, da.
Nei.
Men hvordan reagerer folk? Eller opplever du at folk kan bli sinte, eller lei seg, eller opplever du sånne type litt sterke følelser, da?
Men det på en måte forskjellen på terapi og biblioterapi, for I biblioterapi så foreslår jeg ikke noe om hva som bor I andre mennesker. Så jeg driver ikke også, mens psykoterapi handler om at jeg mener å kikke inn I vinduene dine og se at du har mye sinne. Nei, jeg ikke sint. Ikke sant? Det er en psykoterapi. Altså jeg påberoper meg å se noe hos deg som du selv ikke ser. Og det en biblioterapeutisk setting, det vil være for meg å bruke psykologi som hersketeknikk. Altså mene at jeg ser noe inni andre som de ikke, så det er ikke rammen for den. Så jeg ser heller inni meg selv, så hvis jeg ser en rasist, så det fordi at jeg snakker om min egen rasist, så kan folk eventuelt kjenne seg igjen eller ikke kjenne seg igjen. Nå vet ikke jeg om jeg har noen indre rasist, men jeg tenker at det å ha sånne, at man på sett og vis disponert for rasisme uten at man selv mener å være klar over det, at det er et fenomen. Men jeg tror også at vi tror at folk som høye klokere enn de nødvendigvis eller folk som pene får masse privilegier, og hvite får privilegier, så det mange sånne ting. Så alle disse tankefellene handler jo om våre perspektiver, og hver gang vi kan undersøke det litt, så kan vi liksom korrigere det litt, sånn at de passer litt bedre overens med virkeligheten. Så jeg tror ikke at det blir så veldig mange sterke følelser hos folk der de kan kjennes. Jeg vil at vi kanskje skal lage en arena hvor folk kan kjenne seg igjen, men ikke bli avslørt I hvert fall. Det det viktigste. De må fortelle hva de tror bor I dem, så de kan hive seg på og si noe om dette de også, hvis det rasisme det snakk om. Eller så kan de la være, så rammen for biblioterapi, sånn jeg driver nå, at du kan være her, og så kan du si noe hvis du vil, men du må ikke si noe. Du kan få noe ut av det bare ved å sitte og lytte. Og hvis du da en utrygg gruppe, så vil den ikke si så mye, og da må du dra ganske mye av lasset selv. Så det nok det som det tunge, og det derfor jeg glad at jeg to, at det meg og min kollega som driver det sammen, at hvis jeg ikke finner en sparringspartner I... Ja.
For det akkurat litt sånne ting jeg rugler på, altså, hvordan det håndteres. Og så. Jeg tenker, kan en annen I gruppa begynne å på en måte påpeke noe hos en av de andre igjen, da? Selv om ikke du gjør det. Skjer det? Eller du alltid stopper folk?
Det veldig sjeldent jeg opplever at folk sier noe som feil, men det hender kanskje at jeg... tar tak I det på en sånn måte at jeg prøver å sørge for at det ikke blir noe angrep. Jeg vil ikke ha noe fintlig stemning I en gruppe, og hvis jeg opplever det, så vil jeg tematisere det. Men jeg føler vel kanskje at jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere driver med biblioterapi sånn generelt sett, at det veldig interessante og gode arenaer. Men det nok også, det krever at vi...
Altså, du skjønner ikke at ikke flere holder på med det, men at det samtidig veldig krevende.
Jeg tror kanskje det mer krevende enn jeg liker å innse selv, for jeg vil gjerne som du kunne solgt inn som en god idé. Jeg blir glad hver gang noen prøver seg på det, eller prøver å tenke at det kan være en god idé. Og mange som går her tar det med seg ut I livet og etablerer det andre steder. Og det synes jeg høres ut som en god ting. Men jeg skjønner også at det Det akkurat som noen lærere har en slags naturlig autoritet, kanskje, og de får liksom med seg, de kan lage, de klarer å håndtere en stor gruppe og skape en god kultur I den gruppa. Men så det noe som ikke, så kan det komme kraftige hva skal man si, krefter inn I en gruppe og rive den ned. Og det forekommer nok også liksom I biblioterapi, så det nok, noen ganger så jeg sånn vagt bilde på at jeg liksom tenker at nå går jeg inn I denne gruppa, og dette blir en kamp, fordi at jeg vet at det krefter I denne gruppa nå, som for eksempel vil, de vil kanskje angripe meg, og de vil angripe gruppeprosjektet, for det deres måte å forsvare seg på. Så hvis de synes at dette her, hvis de redde, så vil de forsvare seg med kynisme og devaluering av prosjektet, og da vil de på en måte indirekte angripe gruppa for å sette seg litt over gruppa, og da taper hele gruppa, og da jeg litt nok litt på vakt, og så skal jeg tenke at det skal jeg løse på en sånn måte at det vedkommende som har den følelsen kommer til å føle seg trygg, har mindre behov for å devaluere det, og sørge for at det blir en arena som folk opplever som meningsfull. Så noen ganger så tenker jeg at det viktig at jeg vinner din tillit til de som utrygge, for hvis ikke jeg gjør det, så kommer dette prosjektet og hele gruppa til å vakle. Så, og da tenker jeg kanskje ikke litt at da tenker jeg nok litt at jeg må være en trygg leder egentlig. Nesten det samme som jeg kan tenke når sønnen min har 5 kamerater på besøk, og de begynner å turne, og jeg ikke liksom føler at jeg mister kontrollen, da, så må jeg på en måte gjenvinne en slags lederrolle I den gruppa for at de skal kunne være inn hos oss, eller for at vi skal kunne dra på den turen, eller hva vi skal, så må jeg liksom... Så jeg litt, men dette voksne mennesker, så jeg ikke så mye den, men jeg kan få den følelsen innimellom. Og da, men da tror jeg nok at det hjelper at jeg holdt på med dette her I kanskje 10 år, eller 15, jeg vet ikke, jeg har holdt på med dette her I veldig lang tid, så jeg tror nok at jeg har nok av språk og på en måte muligheter til å gå I ulike retninger, så jeg vet at jeg kan redde det inn, da. Men jeg ikke så veldig bevisst det, for at nå føler jeg bare at jeg gleder meg til de gruppene, jeg elsker å være der, og da vet jeg at det en god kultur, jeg avslappet, jeg liksom, ja. Og så tror jeg at det å være et forbilde, det å være gjennomsiktig selv, helt avgjørende. For hvis jeg tror at jeg en eller annen sånn, at jeg kan jo en del psykologi, men jeg jo helt fucked up på andre måter, kan man si. Altså, jeg ikke det, men jeg jo like fucked up som alle andre på en eller annen, på visse, har alt for lite tålmodighet, alt for lite. Så på en måte så bare, altså finne en sånn, helt sånn, en ting at du en leder av en gruppe, men en annen ting at du også helt likestilt som menneske, liksom. Så det har ikke noe sånn, jeg har nok en sånn følelse av at jeg ikke noe glad I diagnoser, jeg ikke noe glad I sånne ting, for jeg tenker bare at dette litt overdrevne kvaliteter som bor I alle, det du sliter med. Så det å kunne ha en sånn...
Der vi veldig enige, jeg synes
Ja.
Men jeg jo...
Ja.
Jeg klart veldig med på den.
Så det å våge å være...
Normalisere ting, liksom. Altså, vi har alle ups and downs og mørke og lyse sider, og altså, det som det.
Ja.
Så innmari forskjellig.
Nei.
Innerst inne.
Ja. Så det sånn tricky ting da, som jeg synes I bibelterapi, at etter hvert som jeg blir godt kjent med folk, etter hvert som folk har gått I kanskje annen terapi, altså psykoterapi hos meg, men også I bibelterapi, så merker jeg at de, når jeg kan si frekke ting til dem, så de ferdige. Altså, at jeg kan spøke med dem, jeg føler meg trygg på at det jeg nå sier til deg, det helt på kanten. Jeg driver og mobber vasketvangen som du har hatt, men du ler av det, fordi du vet at jeg gjør det, fordi jeg ser på deg som sterk. Og jeg ser på deg som en sånn habil person, så det en form for anerkjennelse I det. Folk som jeg ikke kjenner så godt, de spøker jeg ikke med, men jeg tenker at jeg prøver å spøke mye med meg selv, for å bare innby til at her kan vi se på alt mulig rart, på en måte. Men med en teoretisk distanse, altså, hva sinne, hva rasisme? Ja, men jeg tenker det et perspektiv som I hvert fall et perspektiv, da, som I oss, så vi kan, ja. Men vi bør bare suppleres, så det Det høres jo som en god idé, for jeg føler du kan legge dette på mange nivåer, altså du kan, det trygt den teoretiske distansen til ting hele tiden, så da kan man liksom diskutere en sak som folk kan relatere seg til, men de trenger ikke være personlige for det. De kan være bare psykologisk nysgjerrige og få noe ut av det. Men etter hvert som jeg driver biblioterapi, og det kan være at jeg en skjev utvikling hos meg selv, men etter hvert så blir jeg, altså at jeg våger mer og mer å tenke høyt underveis. Altså I stedet for å være gjennomtenkt på det temaet, så går jeg inn der, så begynner jeg å nærmest tenke høyt rundt det. Og det kan være litt farlig, for du kan komme til å si ting som, som det ikke gjennomtenkt da, men hvis det en trygg atmosfære, og alle vet at alt jeg tenker og føler feil, så kan jeg jo si det, for alt jeg tenker og føler jo feil, så dette jo absolutt ikke, men nå driver jeg utforsker disse tingene, så det som kom opp i stad, det var litt sånn, I den gruppa vi akkurat hadde, hvor jeg, ja, vi snakket om hvordan vi oppfatter verden og ting rundt oss, og så kom jeg på at jeg selv kanskje av og til føler meg utilpass med mennesker som høye. Og det sånne små ting som jeg egentlig ikke, for at det, da var det en veldig høy person i gruppa som snakker om lav selvfølelse og sånne ting, og så sier jeg, men hver gang jeg snakker med deg, så må jeg se opp. Altså, og akkurat det, kjenner jeg litt på som en sånn slags hva har egentlig høyde å si? Altså, for hva har kroppen å si? Kom inn på da, kroppen har jo sånn, jeg har møtt veldig høye mennesker her I psykisk helsevern som prøver å være lavere, for at de har en slags selvfølelse tror jeg, som så liten og det at de bor I en så stor kropp, det føles feil for dem, så de født I feil høyde og jeg mener jo selv at jeg har en selvtillit som litt høyere enn min egen fysiske høyde, så jeg 1,79,5 men jeg burde vært 1,80. og jeg vangler en halv centimeter, så jeg lurer på om jeg skal finne ut om det går å operere på seg en halv centimeter, for da tror jeg akkurat der akkurat, så jeg født I feil høyde. Jeg kan, det kom som et forslag fra gruppa, så bare kjøp noen innleggsholder, så det. Men ikke sant, man kan jo, men da kom det også fram at en av de andre deltakerne hadde begynt på judo, og etter hvert som man kom opp og følte at det, kroppen min liksom I balanse, kroppen min mestrer verden, og det ikke, og hvis folk kommer og slår meg ned på gata, så kan jeg ta dem. Den tryggheten, det ikke det at de noe voldelige, men det gjør et eller annet med hele måten. Så vi begynte å tenke på I hvilken grad vil psykologien vår, altså måten jeg ser meg, min egen selvverdi eller selvfølelse, den vil synes I kroppen min. Og hvis jeg lav selvfølelse, så vil jeg ofte gå litt sånn, hvis jeg går ut med mye angst, så vil det på en måte, den beredskapen, den vil synes I min kroppslige fremtoning, og hvis jeg da begynner å bevege kroppen min annerledes, bære kroppen min annerledes, vil det gjøre noe med psykologien? Og vil jeg, hvis jeg gjør masse med psykologien I bare psykoterapi, vil det komme til å påvirke kroppen, eller vil kroppen bare gå I det samme mønstret og dra meg tilbake I den samme lave selvtilliten, selv om jeg egentlig har snakket meg ut av den? Så på sett og vis så tror jeg kanskje man må jobbe, vi ansetter akkurat en ny fysioterapeut, så jeg tenker at det utrolig viktig å ha, kanskje de to tingene alltid må gå sammen, kanskje en av grunnen til at vi mislykkes I psykoterapi fordi at vi alltid snakker om, ja, du mer verdt enn det du egentlig tror, fordi at du har alltid blitt kritisert, bla bla bla, så har du en eller annen idé om at, ok, da misforstod jeg meg selv, jeg har kanskje litt mer verdi, jeg må tørre å tro litt mer på meg selv, og så kanskje det har en viss effekt, men hvis kroppen du går rundt I later som om helt udugelig, eller fortsatt bare kryper seg sammen, så kan det være at den overbeviser den innsikten som du hadde, eller avviser den, jeg vet ikke. Så at kanskje vi må... Ja, så jeg lurer på forholdet mellom de to tingene, interessant. Det sånn vi satt og diskuterte lenge, og det blir sånn Jordan Peterson hummerpsykologi, altså de hummerne som vinner disse kampene, de strekker seg ut og blir større og større, og får bedre og bedre steder å bo, kommer høyere og høyere opp på rangstigen, fordi kroppen deres rett og slett ser mer fryktinngytende ut når de går inn I denne kampen, mens noen kanskje automatisk legger seg under andre bare I måten de går på. Det vet jeg ikke, men det litt sånn Wilhelm Reich, litt sånn kroppsorientert psykoterapeutiske perspektiver, og alle sånne ting som kan få oss til å tenke litt annerledes på for eksempel kroppen vår, sinnet vårt. Og da tenker jeg hele tiden på min egen, ja, jeg nok en halv centimeter for kort. Men kanskje jeg egentlig bare deranged, at jeg har litt større tro på meg selv enn jeg egentlig burde ha, ikke sant? Så egentlig burde jeg jekke meg ned til 1,79,5. Ja, så enten så må jeg nå øke på en måte størrelsen min I kroppen, eller så må jeg jenke selvtilliten min ned til det. Jeg tror det viktig, og det nok sånn jeg kan bli litt, av og til få noen slag I trynet, at jeg kanskje innser at jeg har trodd litt for mye på mine egne perspektiver, og at jeg liksom, liksom selvgod på en måte, og at når jeg får noen kommentarer som virkelig bare, jeg skjønner at det hadde jeg ikke tenkt på, nå gikk jeg alt for hardt ut, og det skjer alltid, da det som å få liksom en midt I trynet, men liksom, den smerten viktig å kjenne på da, sånn at du ikke går rundt og tror du 1,90 og så I selvtillit og så det egentlig liksom virkelighetsfjernt, du går rundt og mangler perspektiver og ikke ser folk rundt deg for eksempel, så det Og så det noen som går rundt med alt for lav. Man gjør kanskje det også. Jeg diskuterer dette med kollegaer, og så det en sånn veldig sånn diskusjon I det sosialpsykologiske miljøet, typisk I USA, og når jeg følger noen podcaster der, så diskuteres dette veldig om at det vi vet om sosialpsykologi, det egentlig sant? Og så viser det seg jo at veldig mye av det lar seg ikke... Ja, du klarer ikke å gjøre den samme studien og få det samme resultatet, og derfor så kan det være at det spesifikke faktorer I akkurat den studien som viste en eller annen signifikans I forhold til en eller annen parameter, men det egentlig ikke stemmer, for du kan ikke replisere det på en måte, og da tenker man, det falskt? Og så, mens jeg har nok en sånn, og dette noe jeg har diskutert med kristne, veldig for forskjellen på meg og en kristen nok at de kristne mener at det finnes en sannhet med stor S, Jeg mener nok at jeg agnostisk til om det finnes en faktisk virkelighet og en sannhet, men jeg bare overbevist om at vi aldri kan nå den absolutt, men vi kan nærme oss den. Så vi kan ha mer eller mindre gode perspektiver på verden rundt oss, fordi at de perspektivene mer eller mindre langt fra virkeligheten, som virkeligheten egentlig men vi kan aldri tangere virkeligheten, fordi at vi må alltid oppfatte virkeligheten via sanseapparatet vårt, nevrosene og så alt sånt. Noe. Så jeg mener at vitenskapen hjelper oss opp mot denne sannheten, men sånn som dette Zimbardo-studiet, hvor dette fengsel, som hvordan folk blir halvpsykopater I løpet av veldig kort tid hvis du gir dem makt og uniform. Altså, det studiet har jo vist seg at Zimbardo drev og pusha de folka ganske mye, at det var ikke noe nøytrale observasjoner. Han staget dette I mye større grad enn det som egentlig viser seg. Og da spørsmålet, skal vi si at det ikke sånn? Jeg mener at det Zimbardo-studiet en god historie. Han har fucka det opp med å på en måte ville ha et resultat som han fikk ved men han inne på en tendens vi har sett I andre sammenhenger. Så historien, altså det å kunne snakke om det studiet, og på en måte det ansporer oss til selvrefleksjon, hvordan vi tenker om autoriteter, hvor lett vi tar til oss det autoriteter sier. Så til det, hele historien har laget en studie som en god narrativ. Det en spennende, det en dramatisk fortelling som ansporer oss til å tenke innover, og selv om den da ikke på en måte kvalifiserer som en vitenskapelig studie, så peker den mot noe. Den peker mot en type sannhet. Den langt ifra den sannheten, for det et dårlig studie, men det har fortsatt en viss verdi da. Så noen studier veldig tett på virkeligheten og veldig sånn, dette gjelder I veldig mange sammenhenger, og da kan vi bruke det for det har vært, men vi må alltid tenke på det som om at det kan være bare litt riktig, eller det vil aldri tangere virkeligheten da. Og det noe sånn som så jeg tenker at selv om sosialpsykologi nå I hardt vær og veldig mye står for fall, fordi at man nettopp ikke klarer å reprodusere de resultatene som de studiene har vist, så tror jeg likevel at de... studiene har en viss verdi, de har I hvert fall en pedagogisk verdi, for jeg bruker ofte de I foredrag og sånne ting som sosialpsykologer har funnet ut, da, for det sånn artig, og for det setter mennesker litt på, ja, du trodde det var sånn, og så var det egentlig sånn, du går rundt og tror det, og så blir du egentlig lurt, og så er det en historie som bygger opp under alt du tenker og føler feil, men så det egentlig, det stemmer ikke helt, men likevel så tror jeg den der introspeksjonen, den der ideen om at vi hele tiden har et perspektiv som kan supplere seg et nytt, og jo flere perspektiver vi har, jo mer rustet står vi til å ta de beste avgjørelsene I en krangel, hvis vi har mange perspektiver. Så det er det biblioterapi også handler om, altså innta, altså putte mer ord og innsikt inn via gjøre psykologilitteraturen relevant da, for hverdagslivet. Og da må vi på en måte leve oss litt inn I det, og så må vi ha gode metaforer som vi kanskje kan ta med oss I livet. Og en god gruppe skaper sine egne metaforer som den bruker aktivt I sin egen hverdag. Jeg litt opptatt også, for jeg mener at kritikken mot en sånn totalt sosialkonstruksjonistisk synspunkt at jeg vil også mene at det finnes ting som mer sant enn andre ting. Jeg vil rangere sannheten også. Jeg mener ikke at jeg nødvendigvis den beste dommeren, jeg mener at naturvitenskapen har metoder som sørger for at vi på en eller annen måte kan sortere litt I kvalitet på sannheter. Og det synes jeg så at man liksom kan være mer eller mindre nær, at man må kunne rangere at noe en bedre forståelse enn en annen. Altså, det mulig å tolke Hamlet som en som en skräckfilm på något sätt, men det är mer sannsynligt att det är en kärlekshistoria. Alltså genren där, hvis du påstår, du kan säkert argumentera för att det ska vara men den ene förståelsen är då lite tätare på vad Hamlet sannolikt är än även om det inte är en absolut och det är lite som vi måste ha det att det är viktigt att ha det sån omför sig själv att man måste också kunna våga stå på någon perspektiv att detta är ganska tätt på sanningen. Och det som psykoterapi är, det är ju att avslöra psykoterapi är ju att avslöra hur vi själv i vårt eget private självförståelse ligger långt från sanningen för det är ting vi inte vågar ha inne i rummet vårt. Och rasisten för exempel. Så jag husker efter det Breivik upplägget så var det en konstnär i byn här som skrev en artikel som jag hang med uppe som sa han skrev alla måste bli känt med sin inre terrorist eller ett land sånt nå. Eller sin inre fascist, sa han. Och det är liksom, ja, det må vi kanske när sånt sker runt oss. Alltså, kanske det sitter en land inne i en krok inne i vårt eget hus och menar då, alltså, må vi våga och ta den personen fram i lyset. Sånn, men väl vetna om att jag har fler stämmer som snackar emot rasisme än jag har för rasisme. Och då vet jag att jag har vetorätt. Jag kan trenger inte handla på allt detta, men jag ska vara känt med det själv. För jag kan gå i fälla, liksom. Plötsligt så lurer detta. For faren är att jag kan lätt lures in i typ debatter hvor jag glömmer det hvor jag på något sätt plötsligt befinner mig i att jag hävdar en ting 100% bastant och jag märker att det är en konkurrerande kanske till dels fientlig tone i själva dynamiken och då skönjer jag att jag har gått på en men då har det blivit en kamp det kan vara visst det är det där lagt upp det har varit i debatter var det där det är en slags intellektuell slåsskamp.
För exempel den heter debatt liksom
då. Ja.
Ja. Otroligt och så kör på.
Men det är ansträngande relationer och visst du har många såna relationer så tror jag det är slitsamt att vara i de relationerna och visst du är väldigt sårbar och tänker att du måste hävda din rätt eller vinna kamper och har konkurrerande förhållande till omgivelsen dine, så tror jag det är väldigt slitsamt att leva. Och så märker jag att de relationer som jag absolut har det bäst i, det är de som inte är drevet av någon som helst konkurrens, men som har ren nyfikenhet på en måte, på den andres perspektiv. Alltså jag är genuint nyfiken och tänker, jag lurer på, vad menar Petter om detta? Tänker jag ofta en god kollega av mig. Och jag inte, om han har andra perspektiv, men jag är bara genuint intresserad i vad tänker han om detta här? Och den typen relationer följer jag liksom drevet av en jakt efter mening snarare än jakt efter och en biblioterapigrupp som är på jakt efter mening snarare än att finna ett eller annat ändligt svar på något eller ja så visst det kan bli en sån en grupp som hela tiden söker mening och det själva projektet är bara det att vi varje gång söker mening så tror jag det är ett jag upplever det som ett väldigt fint ställe att vara. Jag älskar den typen samhandling med andra men så är det som sagt du ska nog kanske vara en lite tydlig person för att sørge för att inte för grupper är ju livsfarliga hvis de går det kan ju bli en sekt det kan bli allt möjligt fanskap liksom.
Men vet du men som lite konkret var är det någon som driver alltså jag vet att i Danmark så Sverige och sånt så driver de ju mycket mer med typ utbildningar och kurser och så men är det någon som helst sånt i Norge?
Nej jag har inte hört om
bibliotekarier liksom alltså eller någon typ av.
Det har jag inte hört om, jag följer lite att det ordet bara kom till mig för att jag inte kunde kalla det kolloquiegruppe. Men jag kunde också vara tillbörlig till att kalla det en tänketank, någon gång en slags psykologisk tänketank. Men jag vet inte vilket ord som är bäst, men nu har det blivit biblioterapi här, för det hörs ju terapeutiskt ut samtidigt som jag inte anser det som direkt terapi. Jag ser på det som ett supplement till behandling, men jag ser inte på det som aktiv psykoterapeutisk behandling, det øker jeg, men jeg ser på det som et virkelig tilleggselement for mange. Så, men jeg vet ikke om noen som driver det, men jeg vil si at det beste eksempelet på det, eller sånn, det jeg opplever virkelig mestre biblioterapi, det er Very Bad Wizards, som er Tamler Sommers og David Pissarro. Når de tar for seg en tekst, en kort novelle for eksempel, og drøfter den, så får den en dybde, og det får meg til å tenke så mye annerledes. Altså, de to er, vil jeg si, for meg sånn type gurur i å klare å tenke høyt om en tekst, og det gir meg så mye bare å sitte og høre på de. Så der er jeg på en måte tilhører i noen andres biblioterapigruppe. Very Bad Wizards, heter de.
Very Bad Wizards.
Ja, Så Tamler er filosof, og David er psykolog. Så jeg sånn semi-kjente filosof og psykolog, kanskje spesielt via den podcast som vi har holdt i 8-9 år, tror jeg. Ja, det jeg sikkert, ja. David Pissarro er sånn, han sånn type sosialpsykologisk forsker som har forsket mye på vemmelse, for eksempel. Så apropos rasisme, ikke sant, at vemmelse er kanskje den følelsen vi føler når vi møter fremmede ting, som vi på en eller annen måte evolusjonært sett trenger å holde oss unna, fordi de kan ha koronavirus som vi ikke tåler, på en måte, eller et eller annet sånn. Sånn at vi må ha en sånn, så at denne fremmedfrykten kan også ha en slags evolusjonsmessig komponent, da. Sånn at den stikker dypt, og det er kanskje et mer sånn biologisk måte å se fremmedfrykt på. Og jeg mener at vi kan kanskje transcendere vår egen biologi ved å forstå det også, at dette var en følelse som dukket opp i mennesket for å holde en viss avstand til ting som kunne ha sykdommer du selv ikke tålte. Men nå lever vi i et global verden hvor vi er like, vi har vært i kontakt med hverandre, vi har koronavirus da, men det tåler ingen, eller sånn. Så det er liksom, men det er ikke sånn at vi trenger å holde avstand til mennesker bare fordi de på en eller annen måte tilhører en annen kultur eller har et eller annet, så at der er det biologien henger etter sivilisasjonen på en måte. Og at det kan også være en av 100 forskjellige perspektiver på rasisme. Og David Pissarro er i det landskapet der sånn han har forsket en del på det. Men jeg bare mener, den måten de snakker på, bare sånn Nietzsche for eksempel, jeg har prøvd å lese Nietzsche mange ganger, jeg får det bare ikke til. Altså, han er så, disse aforismene, og så når jeg hører at de to klokeste ordene som jeg anser som å være veldig oppgående, heller, hvorfor i helvete sier han det? Hvorfor står plutselig den setningen der? Og så er det humor, så reflekterer rundt all setningen, så får den helt annen dybde, og så var det mye lettere for meg å gå tilbake til teksten, og så se, ja, dette sier nok han bare på, egentlig som en slags sånn intern spøk nærmest, en slags spark til noen andre, dette har ingen, for jeg sitter hele tiden, og hva har det med saken å gjøre, hver gang jeg leser disse aforismene, hvor kom det fra?
Filosofen uenig, som han egentlig sier det til, kanskje?
Ja, det er et eller annet, det er en veldig, ja, det er nærmest en dikterisk form for filosofering, som er vanskelig for meg å forstå, men jeg forstod det var mye mer tilgjengelig etter at jeg hadde hørt de snakke om det. Sånn at hvis de åpner døra til noe for meg som gjør at du ligger på dette nivået, men dette må forstås her, på denne måten, det går ikke an å se det på den måten du har prøvd å se det på. Og samme med vin, ikke sant? Altså, hvis jeg hører en podcast om vin, så skjønner jeg hva jeg skal se etter neste gang jeg drikker en flaske Bordeaux, liksom. Eller jeg vet hvilken retning jeg skal se i neste gang jeg er der, liksom. Ja. Så det håper jeg at...
Sammenhenger ja. Til livet. Både vin og duk.
Ja.
Men for lov til også psykologi og selvhjelpssituatur også, ikke sant? Det noe at de åpner en dør, da.
Ja.
Det ikke sikkert at den selvhjelpsboka passer 100%, men... Da er det noe jeg kjenner meg igjen i.
Ja.
Det kanskje er sånn det henger sammen for meg. Mm. Man utforsker det, så kan man kanskje tro det sånn en stund, og sånn som jeg har gjort, at jeg synes, nei, det var jo egentlig ikke det heller.
Nei.
Det ble jeg lurt igjen, altså, ny innsikt.
Mm.
Det var ikke det det handlet om. Ja. Det var veldig morsomt, da.
Det kan være en god måte å sette opp en biblioterapigruppe på, og så sette opp paradokser også. Sånn at man, for eksempel, stoikerne og den positive psykologien, sier tilsynelatende stikk motsatte ting. Altså stoikeren står opp på morgenen og tenker at dette er siste dagen, barna mine kommer til å dø i løpet av dagen, det kan skje. Så de kultiverer en slags sånn krisemaksimering, og så blir de veldig på en måte setter pris på at det ikke skjedde, de overlevde denne dagen også, og så setter de... Så det stoikerne har en liksom helt annen filosofi enn den positive psykologien, som er liksom sånn, tenk positiv, gjør. Så det høres ut som to motstridende ting, men jeg tror ikke det kan være motstridende. Jeg tror at her finnes det grenseoppganger og avklaringer og nyanser vi er nødt til å finne fram til for å få disse brikkene til å passe sammen i hele puslespillet som er menneske. Da. Og da er det interessant å diskutere ting som på overflaten virker totalt motstridende for å se om vi klarer å finne noen fellesnevnere. Og i den prosessen så tror jeg også vi kommer til å kanskje tenke litt annerledes om, eller kanskje ha litt større kapasitet til å håndtere våre egne paradokser. Det å føle seg som en udugelig far og en god far samtidig, på en måte. Hva hører du hva? Ja.
Hvor lenge holder du på med de bibliogruppene du har nå?
De var en time.
En time?
Mm.
Men da har de på en måte lest eller hørt på forhånd når de kommer?
Ja.
Har du noen gang gjort sånn at dere har lest sammen, eller var det sånn du startet med en gang? Eller har du gjort forskjellige varianter fra da du begynte, liksom?
Det gått over nå til bare at de hører en podcast, for jeg har følt at jeg har gått mer og mer over til å høre ting, og ikke lese så mye, men det fordi jeg har fått barn, så jeg savner å lese. Men, og noen savner at vi leste artikler, at de hadde noe konkret de kunne stryke under og ha foran seg, så de likte artikkel et ark. Jeg vil ikke ha alt for lange tekster, for jeg vil at det skal være mulig å komme igjennom det, så, og noen podcastepisoder blir alt for lange, så, men du skal også kunne være der uten å nødvendigvis ha hørt det, men du får mer ut av det hvis du har hørt det. Og det litt det også, så hvis du fanger folks interesse, så det noe med også ikke bare noen forholder seg til behandling som ser de går, og så liksom, går de fra det, og så de ferdig med det, men forandring I livet, det krever jo en slags kontinuerlig innsats, og det at vi har noe mellom sesjonene, at vi har et eller annet vi alle har et visst fokus på I løpet av den uka, som vi da kan diskutere på slutten av uka, det synes jeg en god ting. Det synes jeg en god ting I mitt eget liv også, for ofte så handler jo de episoden om et eller annet som kan være litt bevisstgjørende, som jeg kommer til å legge merke til den uka. Ofte så finner jeg eksempler på det som jeg vet tematikken til neste biblioterapigruppe I mitt eget liv. Altså, hvis det handler om tålmodighet, så du, oi, dette den situasjonen hvor jeg sliter med tålmodigheten. Det, så det som om tema denne uka minner meg litt på det, og så kanskje litt mer tålmodig akkurat I den situasjonen, faktisk.
Men da hender det at du bruker den samme teksten eller podcasten over to ganger, eller det alltid ny, eller hvordan?
Ja, det hender det også, hvis jeg mener det et veldig innfløkt tema. Og så det noen temaer som kan engasjere veldig mye, veldig lenge, og så det noen temaer som veldig vanskelig. Jeg vil si at det veldig filosofiske temaer som jeg selv interessert I, sånn type døden og meningen med livet og sånn, det ikke fullt så veldig, det slår ikke så mye an som jeg hadde trodd. Så
jeg har lyst til å gå helt inn I det rommet
her, sånn det. Ja, men da, altså, det kommer litt an på hvordan folk Altså, jeg tror nok jeg veldig sånn intuitiv av natur, og mens folk som mer sansende og vil ha mer konkrete ting, da synes det helt meningsløst å diskutere om vi lever I en simulering. Det det. Så sånne ting ikke alltid, men jeg opplever at psykologi som liksom ganske godt forankret I hverdagslivet noe folk interessert I. Så Jung og Klosko sine leveregler noe som jeg nesten alltid føler treffer mange, da. Sånne skjematerapivarianter som jeg liksom på en måte har bare stjålt fra de, og så bruker veldig aktivt I terapi generelt sett også, da, at jeg oppsummerer disse levereglene for de som ikke klarer å lese hele boka selv, eller ikke orker, og så skårer jeg de på disse. Og så kan vi ha tematikken som å føle seg annerledes utenfor, skam, føle seg mislykka, og så har de veldig pedagogiske ord på det da, som utgangspunkt for, så det å gå gjennom negative leveregler, det har jeg sett på som en litt sånn suksessoppskrift for en biblioterapigruppe som innenfor helsespektret. Altså hvis du har med noen som sliter litt psykisk på en måte, så er det et bra utgangspunkt. Og det nok det, noe av det som gleder meg mest, når, sånn som jeg kom fra den gruppa jeg kommer fra akkurat nå, den følelse som har som på en måte har klart å sveise seg sammen, og at jeg merker at de som I den gruppa, selv om de ikke kjenner, alle kjenner hverandre ikke så godt, så de på en eller annen måte litt glad I hverandre. Det liksom, og den følelsen, den litt varme følelsen I en gruppe, hvor det hvor du kan være med hele deg, uten å parere så mye, eller føle at du går i feller, det er et godt fellesskap. Så det nok kunsten å skape sånne type gode fellesskap. Det litt sånn, det en fallgruve, men også en sånn fin ting med sånn gruppe. Hvis folk åpne, så skjønner man at man mye likere andre mennesker enn man kanskje trodde. Men grupper kan også gå litt I den fella at de begynner å tenke at vi det eneste som oppegående, men selv verden helt på trynet. Og det blir så litt sånne aktivistgrupper, så du kan få sånne grupper som rotter seg sammen mot verden og synes at verden ikke fungerer og alt helt så da får du sånne aktivistgrupper og det heller ikke spesielt konstruktivt det bare bygger opp et slags sånn stort sånn skille mellom oss og de andre
ikke sant, det blir oss mot dem
ja, eller oss mot NAV blir det ofte
kan det selvfølgelig virke også over at man bare snakker om sykdommen sin eller alt som fælt da
ja.
Ja, ok, nå vi enige om det alle har litt trøbbel her, men hva har vi tenkt å gjøre med det liksom?
Ja.
Har vi tenkt å sitte her og dyrke det, eller har vi tenkt å prøve planter som litt finere, liksom. Mm. Så vi skal prøve å få til noe...
For der styrer jeg også biblioterapi. Jeg styrer biblioterapi litt vekk fra... Jeg vil ikke at folk skal blamere seg på noen måte, eller være personlig på en sånn måte de kan komme til å angre på. Derfor så passer jeg nok på å holde jeg vet ikke også, akkurat også jeg gjør det, men jeg passer på å holde en slags teoretisk distans til det, for det ikke psykoterapi. Så dette skal være noe som for folk flest, tenker jeg, og da... Da skal jeg nok passe det, så hvis, hvis jeg får litt alvorlig syke folk inn I gruppa som kan ha en tendens til å være på et sted hvor de selvavslørende på en måte de ikke liker eller forteller noe, så vil jeg, det vil jeg komme til å stoppe, men jeg vil også passe på at de ikke kommer dit in the first place, da. Så vi har veldig sjelden problem med det.
Ja, for dere har på en måte mulighet til å sende folk på forhånd før dere sender det.
Ja, vi vet hvem de men jeg har hatt noen som har sånn psykoseproblematikk og alvorlig problematikk, da. Og jeg husker en jente som hadde en sånn avtale med meg at hennes frykt var at hvis hun først begynte å prate, så bare bablet det over for henne, og hun kom til å overta hele gruppa. Og I ettertid så hadde hun kommet til å skamme seg, og hun ville ikke det, men hun klarte ikke å stoppe. Så vi lagde en veldig sånn konkret avtale på at hun skulle si 6 setninger eller noe sånt, eller sånn 10 setninger. Ja, det var veldig konkret, for faren var at hun tok over den gruppa og følte at hun dreit seg ut. Og hvis vi to hadde en sånn, at jeg skulle hjelpe henne litt, da, med at hun holdt seg innenfor så var hun veldig sånn ettertenksom hva hun sa, og det hun sa var veldig klokt, ikke sant? Hun brukte setningene sine på en riktig, hun stilte de gode spørsmålene, og så kom hun ut av det med en ganske sånn, hun tok ikke over gruppa, hun dreit seg ikke ut, og hun fikk noe ut av det, hun fikk hørt mer på hva andre sier, så det var en person som kunne nærme seg manien veldig ofte, og da blir det galt for henne, men hun kunne klare den timen og ha den impulskontrollen, det var en kjempemestring for henne. Og når hun har masse tanker, og når hun da bare tok de beste av de, så ble det veldig bra. Ja, jeg tror hun følte at hennes bidrag var noe som ikke bare folk ble overkjørt av, men faktisk hørte på, fordi at, ja.
Men sitter dere rundt et bord, eller sitter dere i ring, eller hvordan?
Jeg liker å ha bord I biblioterapigrupper, fordi at det et mye tryggere. Så I psykoterapi sitter vi uten bord, og da skal vi jo ikke ha disse sosiale livbøyene som kaffe og sånn. Men jeg vil at biblioterapi skal være tryggere, så da kan du både ha kaffe og du kan ha bord. Så jeg vil ikke utsette folk for sånn sosiale eksperimenter som gjør at de skal føle seg litt mer utrygge og kjenne mer på sine egne følelser. Jeg vil at du skal kunne velge akkurat helt selv hvor langt du skal gå. Så jeg har bord. Mm.
Ja. Det supert. Det supert.
Så du har gitt meg utrolig mye nyttig informasjon og tanker. Det veldig morsomt å prate med deg. Ja, I like måte. Så kanskje vi må avslutte nå, men det har vært gøy å høre fra deg hvis du starter opp en gruppe.
Ja, da skal jeg sende deg en mail, vet du,
ja.
For å høre om det 30 dager.
Ja.
Kanskje jeg kommer I gruppe til deg. Ja. Flytte tilbake til Nøtterøy, så du kan starte som gruppe her.
Ja, ja for du fra Nøtterøy, eller...
Jeg bor på Nøtterøy, jeg sitter på Vestskogen her da.
Ja, ok. Broren min bor I Vestskogen.
Ja,
ja.
Da ser du. Kanskje han naboen min, jeg bor oppe I Fugleveiene, Måltrostveien.
Ja.
Teiebanen der.
Ja, ok. Hvis jeg kommer fra byen, og så kjører jeg liksom utover Nøtterøy, og så får jeg Astoria, heter alltid før, det det? Og ved Astoria tar jeg til høyre, og så tar jeg først til høyre igjen.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til Pernille Hesselberg Meyer for en hyggelig samtale om biblioterapi. Og jeg avslutter dagens episode med litt sedvanlig reklame. På min Patreon-konto kan du bli supporter av Sinnsyn. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese gjennom min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Jeg leser et par kapitler fra boka hver måned, og jeg utfordrer deg til øvelser som hjelper deg å sette ideene inn I eget liv. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier hentet fra mine bøker forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Etter at jeg har jobbet meg gjennom alle kapitlene I selvfølelsens psykologi, går jeg videre med min neste bok, Jeg, meg selv og selvbildet. Den også full av øvelser og tips knyttet til selvbildet. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert I psykologi og filosofi, så et medlemskap I Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn, og du finner linken I shownotes og på min hjemmeside webpsykologen.no. En annen måte å støtte podcasten på å kjøpe merchandise fra Sinnsyn. Du en person som liker å tenke litt dypere, og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, mener jeg at man bør ha treningstøy I orden. På et nettsted som heter Teespring har jeg min egen butikk hvor du kan få kjøpt Sinnsyns kolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter «Alt du tenker og føler deg feil», og hvis du skjønner hva det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine t-skjorter og hoodies på Teespring. Linken finner du i show notes eller på webpsykologen.no. Og så vet du også om bøkene mine. Det en annen måte å støtte podcasten på. Jeg har skrevet tre bøker, Jeg, meg selv og selvbildet, Selvfølelsens psykologi og Psykologens journal, og jeg har en ny bok på trappene. Den kommer etter hvert. Jeg har ikke noe tidspunkt på den enda, så jeg gidder ikke å begynne å mase om det, men den kommer. Og disse bøkene får du til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Det var det for denne gang. Takk for følge og på gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.